¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Aquí estamos Xavier Fernández, no control técnico, y Óscar Losada, AOP de este micro amarelo, porque bueno, el capuchón que tenga amarelo, aquí en Raíz Ame, en la sintonía de Radio Fusión. Se sabe de su programa das músicas de raíz, o seguimos con dos artistas que vienen de la misma pola, completamente de la pola de Manran, o grupo escocés que ya conocemos aquí. Sacaron discos a comienzo de año y un poquillo más tarde, o sea, acordeonista Gary Innes sacó otro trabajo, y los dos son de muy alto nivel, do mejor que se puede escuchar hoy en día en la música do mundo céltico, y por eso y mostrarlo aquí, hacer la presentación de estas dos obras. Manran, una banda de la que ya falamos, un sexteto que vende publicar Andalá, como as dos horas, es su último trabajo de este año. Y mirad qué curioso a peza con que íbamos a comenzar, porque su título es Fiasco. Eles son Ewan Henderson, Gary Innes, que xa o dixemos, o acordeonista Craig Irwin, Ryan Murphy, Ross Saunders e Mark Scooby. Naceron no ano 2010 e este é o seu terceiro traballo como banda andalá realmente de moita categoría. Xa dixemos, ao comezos de ano saíu no mercado escocés a peza que ouvimos é Pisado.
Чауно нуса фудихрим фашемо юм пахошин фудихса вахезмо хулу сукру хабинох какин чауно нуса фудихрим фашемо юм пахошин фудихса вахезмо хулу сукру хабинох какин Wallos mi gon drama kolvi ogen an guanas ketava mo vens a banos canyolo chirou Chelna nus a fudi grim po chemo yun po choshin Fudi sel o chid mo chudu sucra cabinoch a gin Wallis ish in a briad an pas i tu truad a priacach sicl niom na paio diach an ched a griaf a colt a chris Chelna nus a fudi grim po chemo yun po choshin Dig sao a chir mo chulu sucra chabinoch a gin Pulik mi bonet vitrach mach nio anamach Nio fesgir sielet komen am stopik Is hal nio lis an gors ar stu Cheun an ul sa pudig nion Fa shemo yun fa chosin yun Fudig sao a chid mo chulu sucra chabinoch a gin Bucu oog pe chenas cini da bach an tosich Gies pan ar ein an tol da bieg an bide chanye port a gom Chewn an ul sa fudig rin po shem o yun po chosin Fudig sao a chid mo chulu sucra chabinoch a gin Sochtan ochr hwcht bi dyn yn chi'n chachi Er yn dyr i gwydi dwm yn sy'n gychyn i sgwch ni'ch feth a holt yn sbi Sew na nhw sa fwydi gdiwm fo sem o yw'n fo chos yn nhw Fwydi sew o chyd mo chwl o sŵtra cafi roch o gyd Sew na nhw sa fwydi gdiwm fo sem o yw'n fo chos yn nhw Fwydi sew o chyd mo chwl o sŵtra cafi roch o gyd Gönelig sef hoel Gerd o'r hesh ni'n cymer A'n i'n mi gwyd eich o'ch hwdw fein Gwbog gen mi Cewn o'n ôl sa ffwdi Grym po shem o yw'n po gosh in Ffwdi sef o'ch hed mo chwl O sŵtr o'ch afi'n o'ch gyn Bos mi yw'ch yn ym o'ch ars Yn gyntol maher Nym o'r fers Fon y gaf Mynd i sy'n gran Yed fal a fes bach A trof o'r di Cewn o'n ôl sa ffwdi Grym po shem o yw'n po gosh in Sewa chyd mo chwlw sŵcr o'ch afi'noch a gyn Cewn o'n ôl sa fwyd i gryw'n po shem o yw'n po chos yn nhw Fwyddi sewa chyd mo chwlw sŵcr o'ch afi'noch a gyn Cewn o'n ôl sa fwyd i gryw'n po shem o yw'n po chos yn nhw Fwyddi sewa chyd mo chwlw sŵcr o'ch afi'noch a gyn
Son os rapaces os que vimos hai tempo no Festival da Fraga en As Pontes e xa falamos deles moi ben. Gran directo, moi bo disco agora, xa es que estades escoitando pezas. Eu creo que son do mellor xa son unha realidade, non falamos, podemos falar deles como unha promesa, este é o terceiro traballo, é unha realidade total e absoluta, son unha gran, gran banda, Man Run, desde logo que veñan máis veces aquí, que os traian moitas máis veces, porque nos encantará velos novamente en directo, que nos ofrezan cancións como este Inspector. que aínda que en Escocia hai artistas e hai grupos que veñen pegando duro, sempre fan, no folk escocés están os vellos e eu creo que hai unha renovación realmente moi interesante, como Rura, dos que falamos deles aquí, e algún outro, bueno, hai grupos que dan o relevo, que están aí, que fan as cousas moi ben, e sen dúbida que estes rapaces que debutaron discográficamente no 2011, creáranse un ano antes, teñen só 7 de vida, pero xa nos dixeron moi claro que o seu nivel é moi alto, e creo que aquí están as pezas que xa escoitades, que saben facer as cousas moi ben, teñen as ideas moi claras, esa mistura tamén de cantadas e instrumentais que fixeron ao longo de toda a súa carreira. Imos coa penúltima, veña, Paralelas.
Thank you.
dado punto final a esta presentación de este Andalá, con título en gaélico. Ellos mismos, como aquí acontece, sacan a súa obra, es unha autoproducción, xa sabedes que non é só no noso país. En moitos lugares do mundo hai bandas que están facendo a súa casa de discos ou están facendo a súa producción propia e xan aí cara adiante. Isto ten cousas boas e malas, xa o sabemos, sen dúbida, pero se as cousas van ben, eu creo que a estos rapaces les vai ir de maravilla, pois tamén xestionar todo o producto. Non sei quen levará o management, se eles ou unha empresa, está aí, ainda non investiguei. Estamos na presentación desta obra e coa quinta peza, imos para o punto final e entramos xa co xa acordeonista, con Gary Innes, que fixo un traballo en solitario, o seu segundo traballo en solitario, titulado Era, algo así como Era, ¿no? Como unha pronuncia así inglés, ainda que se escribe igual, Era. Pois con ele iremos de seguido, pero antes escuchamos esta Hora, otras piezas incluidas en el trabajo de Manran.
Radiofusión, a rede galega da radio local.
Este Oval do Viño de Jarra, unha das pezas incluídas no traballo Era, que como era, de Gary Innes, o acordeonista de Manran, que meses despois do traballo en conxunto fixo este álbum en solitario, realmente tamén de moi notable repercusión a nivel artístico. Imos agora coa peza de Come and Man. El escribino como un poema ao pendurar as botas na práctica do xintri, un deporte que se xoga en campo de erva con stick e unha pelota. Esa modalidade está moi arraigada na zona das Highlands. O músico chegou a ser internacional coa selección e gañou varios títulos co seu equipo de Fort William. Dende a súa retirada das canchas, exerce como comentarista de deportes, deste deporte en concreto, para a BBC de Escocia e de Come and Man, a peza cantada que imos escoitar agora.
Static, evolved and mature, like cask strength whiskey, so strong and so pure. You captured our heart, hold on with some style. Our Highland religion, drip-fed as a child. An education of sorts, a mark of respect. To play this old sport, help villages connect. For those who've not seen it, it's hard to explain just how much pride we have in our game. It's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear to commandeer the heart of the common man. From the dawn of time, through mist-covered glens, clans once gathered, there were hundreds of men. Now we call time, they'd Highland dress with their tartan plaid. For 90 short minutes we'd contest and collide, and once it's all over, cast difference aside, an offer of hand to greet one another, a nod of respect for you wood swinging brothers. It's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear or to commandeer the heart of the common man. Once my best friend, my release from life's throes, but now it feels right that I should let go. I've had my time, which is hard to admit. Life ever changing, no time to commit. Oh, I'll miss to stand as 12 healthy men, to toss a coin on which end to defend. Hear the whistle ring out as the ball's thrown high. 50 bright eyes cast towards the sky. Take a knock, take a bang, take a smack, take a clatter. In years to come, none of it will matter. To run like the wind and to leap like the salmon, a small to pay to say you've held a cannon. It's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear to commandeer the heart of the common man. You'll continue to grow, gather tales on your way. I'll never forget what were my glory days. We stood together as one, hand in hand. The pipe band tuned up at the back of the stand. Those fond memories I'll hang on to and treasure, as I dust off a glass to pour a large measure to our ancient sport, to Scotland's fine son. I toast your health, my heart you've won. It's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear, dear heart. Oh, it's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear to come in, dear the heart. Oh, it's the game of the Gaels, the language of our clans. No place for fear to come in, dear the heart of the common man.
Inés debutara en solitario 12 años antes y ahora presenta este segundo trabajo donde amosa a sus virtudes en Dúbida, una obra de la que escuchamos ahora, otra de las canciones incluidas, o Lago a Lagoa de Arcaic. de Gary, que le chamou así o álbum, ese era, porque sinto que o remate dun capítulo importante da miña vida. Por mor dos meus crecentes compromisos musicais, debín retirarme do meu amado deporte do Sintri en 2014, como xa dixemos antes, e pola mesma razón deixei o Servizo Escocés de Bombeiros e Rescate despois de estar con eles máis de 15 anos. O ano pasado vin o comezo dunha nova era, co nacemento da miña primeira sobrinha Zara, a quen dedica un tema no álbum, por certo, e agora chega a súa segunda sobrinha. Está en camiño, bueno, xa está, creo aí. Está en camiño, cando eu saquei estas declaracións, xa debeu nacer a segunda sobrinha del. E di Inés que tamén casou, así que sinto que a vida está principiando a moverse nunha dirección moi diferente, moi importante. E quería non só recoñecer iso, senón tamén celebrarlo e a celebración este disco. Pois que ben, celebrarlo así con todos nós e dándonos este tipo de cancións. Por exemplo, esta Gracia e Orgullo.
Yeah.
Pero Inés contó con colaboraciones como a de Jarla Henderson, o irlandés, a quien escuchamos aquí, y quien nos falou nunha entrevista con Rosa Aisley cando estiveron hai 2 anos no Festival Intercéltico de Moaña. Está tamén o violinista Ewan Henderson, que é compañeiro seu do conxunto Manran, a quen escoitamos na primeira parte do programa. Ou se xa decíamos que a mesma pola da Árbore, Manran, o grupo Sexteto, ocupou a primeira parte, e despois o seu acordeonista Gary Innes, nos do grupo, están no terceiro disco. Este editou o segundo como solista. Nuns novos tempos, nunha nova era, cambiaron cosas na súa vida, casou, veñen as sobrinhas, deixou o seu deporte do xinti, do que xa falamos aquí. Duro ás veces deixar o deporte, bueno, está de comentarista agora para a BBC deste deporte. Bueno, a idade está aí e agora volcado, supoño, no mundo da música. A verdade é que o ano 2017 amosouse espectacular para él, porque participa nun gran disco da banda, Manran, ao comezo do ano, e un pouco despois, tirando para cara o verán, fixo este traballo que trouxemos aquí, 5 pezas, traballo que ten 3 temas cantados. Estaba aí ese el Come and Man que escuitamos antes, que, bueno, narraba, falaba de o deporte dos celtas, dos gaélicos, ese sinti que el deixou, a letra pues facía mención, o sea, dixemos antes ao abandono dese deporte no que foi internacional con Escocia, e nada, o sea, que aparte de darle moi ben o acordeón, tiña todo outra avalencia clara no mundo deportivo en Gary Innes. E xa digo, vaya 2 discos que nos legou realmente neste ano 2017, o da banda e o seu en solitario. Dentro de 7 días teremos máis aquí, logo deste ambiente totalmente escocés que inzou o noso programa de Raíz Amén. 7 días máis música de raíz aquí. O punto final e a despedida, outra das pezas incluídas neste traballo de Gary Innes, esta era Crazy Streets, as rúas tolas, pero esperemos que estean tolas para ben, tolas de ledicia, tolas de maravilla, tolas por escuitar gran música. Que o pasedes moi ben nesta semana.
pa. A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Thank you.